På sätt och vis är det väldigt enkelt. Jag pleier att säga till mina studenter att detta är det närmaste där det kommer de enklaste läroboksteorierna I ekonomi. Och det är för det marknaden eller sektorn är designat på den måten. Men det har någon särtrek som det kanske är lätt att överse hvis man inte har studerat närmare. Och ett av de särtrekken är att alla både de som producerar kraft och de som brukar den, de förhåller sig till det stället där de är.
Liberal halvtimme. En podcast från tankesmien Civita.
Hjärtligt välkommen till Liberal halvtimme. Mitt namn är Erik Løkke. Som de fleste har fått med seg, strømprisene vesentlig dyrere nå enn tilfellet har vært tidligere. For noen områder det veldig mye dyrere. Hva årsaken til de høye prisene? Det krigen I Ukraina? Det lite nedbør? Det utenlandskablene? Det dårlig politikk I Tyskland? Eller det en kombinasjon av disse årsakene? Og hvilke muligheter har Norge til å endre sin tilknytning til det integrerte europeiske markedet? Hvilke muligheter eksisterer for å begrense eksport, og hvilken effekt vil det ha på norske priser? På Facebook finnes det omtrent 1 million eksperter som gjerne svarer på alle disse spørsmålene på sin egen måte. I denne episoden deler professor I samfunnsøkonomi ved Universitetet I Oslo, Nils Henrik von der Fehr, sine innsikter om kraftmarkedet. Hvordan det organisert, bakgrunnen for hvorfor kraftmarkedet organisert slik som det Vi diskuterer også mulige alternativer, samt hvorfor den høye prisen et uttrykk for et velfungerende marked snarere enn motsatt. Det og litt til får du om du blir med meg de neste drøye 30 minuttene for min samtale med professor Nils Henrik von der Fehr om kraftmarkedet.
Nils Henrik, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Mange takk.
Tema I dag jo kraftmarkedet og strømpriser. Det jo blitt et veldig kontroversielt tema I Norge, og mye av den politiske debatten handler jo om det, forståelig nok. Men hvis vi prøver bare å forklare helt grunnleggende hvordan det norske kraftmarkedet I dag organisert. Noen snakker om et helt fritt marked, men det vil overdrive litt.
Ja, det egentlig et veldig gjennomorganisert marked, designet av myndighetene I veldig stor grad. En del av såkalte markedet, alt det som handler om nett og slikt, det helt offentlig styrt, underkastet offentlige regler. Man kan ikke investere uten å ha tillatelse. Statnett eier det høyspent nettet, som jo et statlig selskap, og på de lavere spenningsnivåene så nettene eid av typisk av kommunale eller fylkeskommunale selskaper, så den delen helt gjennomregulert. Og så har vi selve omsetningen av kraft, der det et marked. Så der hver dag så må de som vil kjøpe og selge kraft, de må melde inn hvor mye de har tenkt å kjøpe, og hvor mye de ønsker å selge, og så blir det på bakgrunnen av det satt en pris for hver time på den såkalte Nord Pool på markedsplassen, og den bestemmer da hvor mye man skal henholdsvis produsere og selge, eller man skal kjøpe og da typisk enten kjøpe til seg selv, hvis man da for eksempel en stor industribedrift, eller skal selge videre til vanlige strømkunder.
Mm. Og når man snakker om nettet, eller det som staten holder på, så kan det sammenlignes litt med det som Telenor eier, så det en slags sånn infrastruktur som de ulike kraftselskapene kan koble seg på?
Ja, altså det jo kanskje et enda bedre eksempel av veinettet. Mm. Altså du kan kjøre på veien når det plass. Alle har tilgang. Mm. Du må be om tilgang riktig nok for å få lov, men du har rett til det, både som forbruker og som produsent, så har du rett til å være tilknyttet nettet og kan bruke det. Og det har også den likheten med veier at av og til blir det kø, og da ikke plass til alle. Så da må Statnett passe på at det ikke blir for mange på veien, så å si, altså at ikke produseres mer enn det det forbrukes, slik at det blir balanse og man ikke overbelaster nettet.
Og hvor solid eller robust er nettet? Altså, man snakker noen ganger om overbelastning, at det er en far for det, og at det ikke er godt nok utbygd mellom nord og sør. Går det an å si noe generelt om det?
I utgangspunktet så har vi et veldig robust nett, og fysikken er slik at det må være balanse sekund for sekund mellom det som produseres og det som brukes av strøm. Hvis ikke så skjer det noe med spenning og frekvens og slikt, som kan skade både nettet selv, men også alle de som tilknyttet nettet. Så sånn sett har vi et veldig robust system, men det ikke stort nok nettet til at det kan at det ubegrenset rom for å overføre kraft, og det mellom nord og syd jo et eksempel på det, og det ser vi da nå ved at den forbindelsen går full hele tiden, men det ikke nok til at man får overført så mye kraft sydover at prisene utjevnes. Grunnen til at det slik at det veldig kostbart å bygge nett. Man har mange ganger vurdert om man skal utvide kapasiteten mellom nord og syd, men det koster mye penger, og da må man se på om det store, altså om den flaskehalsen så alvorlig, prisdifferansen så stor at det rent faktisk lønner seg, og det har det ikke vært frem til nå, og det antageligvis vil det ikke være det i fremtiden heller, for vi regner med at de prisforskjellene skal jevne seg ut uten at man bygger mer kapasitet.
Så det også en sammenligning til veier, altså at man må vurdere om trafikkgrunnlaget i nord for Trondheim stort nok til at man skal bygge mye mer veier, eller i Sør-Norge for den saks skyld?
Ja, det helt parallelt. Og da kan vi jo ikke bare se på påsketrafikken, så å si, hvor det veldig mange som på veien, og bygge, dimensionere veien etter det, da er det bedre å la være å bygge, og så får vi heller slite med den køen akkurat i de utfartsdagene. Og sånn har man tenkt også om overføringsforbindelsen, og som sagt, den situasjonen vi i nå, det som en verste utfartshelgen i året på veiene. Det ingen grunn til å tro at det kommer til å vare lenge, tvert imot, så men det må man naturligvis analysere nærmere hvis man skal vurdere en slik utbygging, men dyrt det, så man bør tenke seg nøye om.
Ja, fordi man ville vel ikke sette på, hvis man har bygd veier eller bygd andre ting, så tenker man ikke så mye over kostnaden det koster når det som ferdig. Det ble vel noe av det samme med strømmen, og nå ser man jo bare at der er problemer, og tenker ikke hvilke samfunnsøkonomiske kostnader det ville vært hvis man hadde hatt dobbelt så stort nett eller hva som helst.
Nej, det kan vel kanskje være noen som glemmer det i hvert fall, men de som har ansvar for dette, og det jo da Statnett, de tenker på det, de pålagt å tenke på det. De skal gjøre såkalte samfunnsøkonomiske nyttekostnadsanalyser av slike investeringer, og da må de vurdere for lang tid fremover om dette svarer seg eller ikke.
Systemet komplisert å forstå? Altså, jeg synes i grunnen at det det. Om det skyldes mine manglende evner her, eller om det komplisert, eller at det ikke forklart godt nok. For man vet nesten ikke hvor man skal begynne en gang for å finne ut hvordan dette organisert, alle leddene som henger sammen her.
Ja, nå skal ikke jeg uttale meg om dine, om dine evner, men på sett og vis det veldig enkelt. Jeg pleier å si til mine studenter at dette det nærmeste dere kommer, de enkleste læreboketeoriene i økonomi. Og det fordi markedet eller sektoren designet på den måten. Men det har noen særtrekk som det kanskje lett å overse hvis man ikke har studert det nærmere. Og et av de særtrekkene at alle, både de som produserer kraft og de som bruker den, de forholder seg til det stedet der de er. Og nå har man kanskje hørt om at Norge inndelt i prisområder og slikt, så det den prisen som gjelder der hvor du er, det den som den relevante. Og derfor, det har for eksempel vært snakket om at kraftprodusentene velger å sende strømmen ut av landet i stedet for å selge den billig hjemme, men det ikke et valg som kraftprodusentene kan ta. De melder inn hvor mye de har lyst til å produsere, avhengig av prisen, der de er. Og så om det blir eksport av det eller ikke, det, eller import for en slags skyld, det ikke noe de bestemmer. Det blir et resultat av at man balanserer markedene. Mm. Det en ganske komplisert prosess, for det gjør man faktisk for hele Europa sett under ett. Så når alle kjøpere og selgere har meldt inn hver dag hvor mye de har lyst til å kjøpe og selge, så kjøres det en stor optimeringsrutine som balanserer ut hele Europa, hensyn tatt til flaskehalser og så videre. Mm. Så det ganske teknisk komplisert, økonomisk ikke så forferdelig vanskelig, men teknisk komplisert, og det ender da ut med å bestemme hvor mye de forskjellige skal kjøpe og selge, og hvor kraften kommer til å flyte i nettet. Hvilke flaskehalser som kommer til å være, eller hvilke overføringsforbindelser som kommer til å gå fulle, og hvilke som ikke gjør det, og som dermed vil bestemme om det blir, prisene blir forskjellige, eller om de blir like.
Mm. Vi kan komme litt tilbake til det, men en sentral milepæl i kraftmarkedet var jo energiloven av 1990-1991, som jo Eivind Reiten var sentral i. Hvordan var dette kraftmarkedet før 1990? Altså, hva var det den energiloven gjorde? Det mange som sier at det var den som gjorde det til det kraftmarkedet som man hadde i dag. Altså, hvordan var det før?
Ja, det egentlig ikke riktig. Det var veldig likt før. Det var to elementer som var nye, mange detaljer også selvfølgelig, men to hovedelementer som var nye med den reformen. Det ene var at man delte opp Statkraft, sånn at produksjonen fortsatte å være i Statkraft, men man skilte ut alt som hadde med nett å gjøre, og overførte det til Statnett, så man fikk et nytt statlig selskap som skulle være ansvarlig for infrastrukturen. Og det ble regnet som en monopolaktivitet, den måtte underlegges regulering av myndighetene, så dem ønsket man å ha i et eget selskap, og så kunne Statkraft da konkurrere med andre om å levere strøm. Så det var det ene hovedelementet. Det andre var at den gangen så hadde de lokale e-verkene, de hadde leveringsplikt og leveringsrett. Så de måtte forsyne alle som bodde i deres område med strøm. Og så opphevet man den retten og sa at nå kunne forbrukerne kjøpe kraften der de hadde lyst. Og så fikk vi da fremveksten av kraftleverandører og alt det som vi har sett til nå, men så det vi kunne si detaljmarkedet ble åpnet for konkurranse. Men det som kjernen i kraftmarkedet, angromarkedet, Nordpol som jeg nevnte, det var på mange måter allerede skapt før reformen, det eksisterte, riktignok bare som et nasjonalt marked. Vi var tilknyttet Sverige og Danmark, men der ble handelen egentlig foregikk mellom Statnett i Norge og deres tilsvarende i de to andre landene. Så, men vi hadde, i Norge så hadde vi et kraftmarked som i prinsippet var organisert akkurat som det i dag, og så det da gradvis blitt utvidet sånn at vi har integrert det norske markedet med det svenske og det danske, og etter hvert da med hele Europa.
Mm. Ja, og jeg vet ikke hvor langt vi skal gå tilbake for å se, har det vært noen sånne store endringer? Altså, hvordan var dette på Gerhardsen tid? Har det gradvis skjedd utover? Man snakker jo om vannkraften som jo kom på slutten av 1800-tallet, 1900-tallet, som jo har betydd så mye for Norge. Er det noen sånne andre ting historisk som er viktig å trekke frem her da? Eller er det?
Altså, det var jo en lang og gradvis prosess som i stor grad var styrt av hva som var teknologisk mulig. Så den første kraftproduksjonen, det var jo at man bygget ut fossekraft, og så satte man opp en industrivirksomhet rett ved siden av, som ble forsynt fra det vannkraftanlegget. Så ble det etter hvert mulig å overføre kraft over distanser, så da begynte man å sende kraften til nærliggende byer og landsbyer for den saks skyld, og som da gjorde at man fikk belysning i gatene, og folk fikk etter hvert strøm hjemme. Og så ettersom teknologien utviklet seg, så knyttet man da landene etter hvert sammen. Riktignok gikk det veldig lang tid før vi fikk en forbindelse mellom nord og syd, men i syd og i nord så utviklet man etter hvert da kraftnett som gjorde at hele hver av landsdelene var internt sammenknyttet. Og så med starten på 60-tallet, eller på 60-tallet, så begynte man da også å koble det norske systemet først mot det svenske, så på 70-tallet mot det danske, og så etter hvert har vi også fått forbindelser. De er etter hvert blitt flere av og blitt styrket, og så har vi i tillegg fått forbindelser til Nederland og Tyskland og Storbritannia nå som det siste.
Men er det da feil å si at det ble veldig liberalisert med loven av 1990-91? Altså, jeg har vært under det inntrykk av at det var en vesentlig liberalisering i måten man organiserte kraftmarkedet.
Ja, så både ja og nei. Den delen som gjaldt oss som alminnelige forbrukere, den ble liberalisert i den forstand at vi kunne velge hvem vi ville kjøpe fra. Men det var også i en viss forstand det eneste. I andre land som hadde en tilsvarende utvikling på den tiden, var privatisering en sentral del, for eksempel i Storbritannia. Det hadde jo ikke vi noen ting av her hjemme, så det var ikke så stor forskjell som det mange vil ha, og før den tid kunne jo de store industribedriftene, de kunne shoppe rundt hvis de ville. De hadde ofte kontrakter med Statkraft, men behøvde ikke å ha det. Dette er fremdeles et marked som er mye mer regulert av myndighetene enn det veldig mange andre markeder vi kjenner.
Og i hvilken grad er det sånn rent tilbud og etterspørsel som styrer disse prisene i dette systemet?
Ja, det er bare tilbud og etterspørsel. Så sånn sett er det et marked etter samfunnsøkonomenes lærebok. Altså det er det som skjer hver dag. De som er på tilbudssiden forteller hvor mye de har lyst til å tilby, avhengig av pris. De som er på etterspørselssiden, de forklarer hvor mye de ønsker å kjøpe, avhengig av pris. Og så får man simpelthen en balansering av tilbudet. Det settes priser som gjør at markedet balanserer. Så sånn sett er det fullt ut markedsbasert.
Og sånn var det før 1990 et stykke på vei også?
Ja, angromarkedet fungerte akkurat på samme måte. Man hadde en markedsplass hvor de store produsentene utvekslet kraft seg imellom. Bakgrunnen for det var blant annet at, eller for så vidt akkurat på samme måte som nå, at det varierer jo med krafttilgangen. Noen kunne ha for mye i en periode, mer enn det de hadde kunder til, og hadde behov for mens andre kunne ha for lite, og så fant man jo raskt ut at her har vi felles interesse av å kunne handle med hverandre. Og den børsen, eller markedet, eller hva man skal kalle det for noe, den dekket i realiteten hele landet fra 1970-tallet av.
Og hva er da alternativen, eller hvordan skulle man eventuelt organisert et kraftmarked hvor det ikke var tilbudt etterspørsel, at det var noen byråkrater som skulle finne ut hvor mye strøm hver enkelt kunne bruke? Er det land som har den type system? Er det på noen som helst måte et bedre system, eller har noen fordeler som et sånt marked som vi har i dag ikke har?
Altså når det gjelder hvor mye som skal bygges ut av ny kapasitet, så er det nesten alle steder en beslutning som i større eller mindre grad er underlagt politisk styring. Typisk fordi man må søke konsesjon for å få lov å sette opp en kraftverk. Det må man stort sett alle steder. Og så i varierende grad så driver myndighetene med støtte, spesielt utvalgte teknologier, særlig da fornybar kraft. Så når det gjelder selve investeringssiden, så er det i praksis i alle land, men i større eller mindre grad, myndighetene som bestemmer hva vi får av investering. Det er private investorer som velger om de investerer, men i den grad de får lov, og den tilskyndelsen de har gjennom økonomisk støtte, slik er det i de aller fleste land. Det man så har hatt, og her kan Storbritannia tjene som eksempel, er at man i en del land har monopolisert kraftforsyningen. Det er det jo mange land som etter hvert har gått bort fra, men det var historisk modellen, altså at det er ett selskap som eier alt fra produksjonsanlegg og langt ned i kraftnettet, kanskje ikke det på det laveste nivået, man har andre selskaper der, men i Storbritannia var det i realiteten ett selskap som styrte det hele. Der var det også en viss forstand markedsbasert, fordi man, man vurderte da hele tiden hva som var den mest, hvordan man best kunne dekke den etterspørselen man hadde, hvilke anlegg som skulle kobles inn og så videre, etter kostnadsbaserte metoder. Men det ble forlatt i England, dels fordi det var blitt veldig dyrt og ineffektivt, og også litt av ideologiske grunner. Dette kom jo i Margaret Thatchers tid. Mm. Her hjemme var det nok ikke så mye ideologi. Her lå det et forslag på bordet på 80-tallet om å lage såkalt vertikalt integrerte fylkesverk. Det betyr at det skulle være et monopol i hvert fylke som var ansvarlig for forsyning til befolkningen der. Det ville medføre at en del mindre kraftselskaper måtte slå seg sammen. Det hadde de ikke noe lyst til, så de var villige til å akseptere liksom hva som helst annet. Mm. Og så var det da Eivind Reiten med god hjelp av en del økonomer, blant annet min kollega Einar Hope, som ble satt i sving med å tenke gjennom hvordan kan og dette egentlig gjøres. Og kongstanken deres var egentlig at noe av dette egner seg for konkurranse og marked, kraftproduksjonen og forsyningen til forbrukerne, mens noe det må reguleres, fordi det er det som økonomer kaller naturlig monopol, det vil i praksis i strømnettet. Mm. Og derved, så det var det å opprette Statnett som fikk ansvar for strømnettet, det ivaretok monopoldelen, og så kunne resten da utsettes for konkurranse. Mm. Noe vi for så vidt allerede hadde et stykke på vei, men det ble på en måte rendyrket.
Men hva hadde skjedd om du hadde monopolisert alt i Norge? Eller for å si det sånn, hva er det man egentlig konkurrerer på her? Det virker jo veldig som man underlagt naturlovene, og at det finnes jo begrensninger av hvor mye man kan påvirke det. Så jeg skjønner veldig godt hvordan konkurransen i hotellbransjen og denne type ting, og det er litt det samme som jeg vet ikke hva du skal sammen med, bompengesystem. Altså, hvorfor skulle man ha mange bompengebedrifter, etter min mening? Eller det som jeg tenker er naturlig, bare en? Hvorfor kunne man ikke bare hatt en som produserte strøm også? Og så, eller... Hva er det man konkurrerer på her?
Ja, altså på nettsiden så er det jo ikke noe konkurranse, for der er det som du sier, der er det nok mest effektivt å ha en aktør som styrer i hvert fall høyspentnettet, og så har man også lokale monopoler på de lavere spenningsnivåene. Mm. Men i produksjonen så er det for så vidt, altså man kunne godt hatt en som drev alt, men der er det jo, det man konkurrerer om er jo å få mest mulig ut av de kraftressursene man har. Mm-hmm. Og tanken er da at de som sitter nærmest produksjonen, som kjenner sitt eget, de er best egnet til å ta de vurderingene. Og det dreier seg dels om investeringer selvfølgelig, vedlikehold og slike ting, men det dreier seg også i vårt tilfelle om når skal du bruke vannet. Jo, du skal du produsere nå i sommer, eller skal du lagre det til vinteren og produsere det da? Og det dreier seg om å forutse priser, for det du ønsker jo selvfølgelig å produsere det vannet når det er størst etterspørsel, og det er når prisen er høyest. Og den beslutningen blir ikke nødvendigvis bedre hvis det er bare én som skal fatte den beslutningen. Mm. Når mange konkurrerer, så blir det mer informasjon. De kan ha litt forskjellig informasjon, de kan ha litt forskjellige forutsetninger, men gjennom konkurransen og prisdannelsen så får vi en effektiv bruk av ressursene. Det tror jeg er alminnelig anerkjent, at sånn sett virker markedet veldig godt.
Mm. Men kan man da vurdere hvilke kraftselskaper som gjør det bra, eller hvem som ikke gjør det bare på samme måte som man vurderer andre bedrifter, at noen åpenbart gjør det veldig dårlig enn noen andre? Så det er i hvert fall lite fremme i den offentlige diskusjonen akkurat disse tingene.
Ja, det det jo alltid vanskelig selvfølgelig å vurdere utenifra hvem som gjør det godt og hvem som gjør det dårlig. Det jo noe av grunnen til at vi ønsker at det skal være desentralisert, for det de som driver selv best egnet til å vurdere hvor godt, eller hva som å drive godt.
Altså, jeg kan jo bare vurdere prisen, jeg. Altså, nå det mange, de ringer til om jeg skal tilby billigere strøm og så videre, og så det sånn, det snill strøm, eller sånn. Altså, så det sånn, det så og jeg orker ikke å bruke nok tid på det, så jeg holdt på å si, jeg ikke fattig nok enn så lenge. Holdt jeg på å si, til at jeg gidder å bruke tid på det, men det vel kun den prisen som kunder egentlig kan vurdere på?
Ja, hvis du snakker om de som selger strøm, strømleverandørene, så det de konkurrerer om, det selvfølgelig å tilby en god pris. Det hvordan du skal betale. Skal du ha en fast pris, eller skal du ha en pris som varierer med utviklingen på markedet?
Det vel ganske likt renter og banker som skal selge deg lån.
Nettopp. Det kan også være hvordan du betaler, om det en forskuddsbetaling eller etterskuddsbetaling, og om de trekker rett fra kontoen og så videre. Og så det jo en del som tilbyr andre tjenester i kombinasjon, altså du kan kjøpe mobilabonnement og strømabonnement sammen, for eksempel, og slikt. Men her gjelder det nok at den enkelte... Det litt, du bør nok bruke litt tid på de beslutningene du tar, for det ikke alle tilbud som like gode.
Nei. Så det kan... Finnes en enkel måte å vurdere det? Det ikke noe sånn strømmarked.no eller noe strømpris.no eller noe som mener jeg at...
Jo, det finnes altså myndighetene driver et sted, forbrukermyndighetene, så der går det an å gå inn og sjekke. Og der finnes også andre nettsider hvor man kan sammenligne. Det ikke alltid like lett for disse kontraktene. Det så mange detaljer, så man må passe på det også. Men stort sett så kan man der taste inn litt om seg selv, hvor mye man bruker, hvor man bor og litt sånn forskjellige ting. Og så må man tenke gjennom om man vil ha en fastpris eller en spotpris, som det gjerne kalles. Og gitt at du har bestemt deg for det, så det relativt raskt å finne ut hvem som best. Må bare huske på det at det noen som har, hva skal vi si, lokketilbud. Det billig den første måneden, og så blir det dyrt etterpå.
Ikke sant?
Så det, det må man sjekke.
Det må man jo sjekke på alle sånne ting. Men så har de også fått kritikk fordi at det ikke alltid like lett å forstå den regningen som kommer. Jeg husker i hvert fall det har jo vært mye på dette på NRK-debatten og så videre, når Fredrik Solvang gikk lenger og det var komplett umulig å skjønne hva du betalte for og når du betalte og så videre. Vet ikke, ja.
Ja, altså, og pusse nok en viss forstand, for der har virkelig myndighetene engasjert seg for å i samarbeid med bransjen for å lave de fakturaene slik at de skal være lett å forstå, men det ikke alltid man har lykkes, og det kommer også litt an på hva slags kontrakt du har, for det noen som for eksempel driver med en slags sånn, de beregner det du skal betale ut ifra det de tror du kommer til å bruke av strøm, altså det en form for forskuddsbetaling. Og da kan det bli litt opp og ned, og så korrigerer de for det du faktisk brukte, så da kan det av og til være nok så vanskelig å finne ut av det. Men hvis du har en veldig enkel kontrakt, slik som jeg har, jeg betaler en løpende spotpris basert på hva jeg faktisk har brukt, så det veldig lett å lese fakturaen.
Og apropos strømpris, altså det den store diskusjonen om hvorfor strømmen så dyr i Norge, eller det vil si Sør-Norge nå, altså i hvilken grad skyldes det til kraftkabler og krafteksport, i hvilken grad skyldes det andre ting, hvis du skal helt kort oppsummere og forklare hvorfor det dyrere strøm nå enn det har vært før?
Den aller viktigste, helt dominerende grunnen at strømmen dyr i Europa. Og det to hovedgrunner til det. Det ene at på grunn av dels på grunn av krigen i Ukraina, men også på grunn av den internasjonale situasjonen, så gassprisene veldig høye, så det dyrt å produsere strøm med gass. Og så har de tillegg kjernekraften i Europa, har problemer, spesielt i Frankrike. Det mye av den kapasiteten som ute, dels på grunn av et likehold, men også fordi det så varmt og tørt at de kan ikke produsere og slippe ut kjølevann i elvene, for de blir for varme. Og på grunn av tørken så det også lite vann i magasinene i Europa, ikke bare i Norge. Så de høye prisene ute i Europa, de smitter over til Norge fordi vi integrert i det europeiske systemet. Vi har vært det lenge, og vi har blitt enda mer integrert de senere årene. Så det den viktigste grunnen. Og så blir den ytterligere forsterket i Norge av at det har vært en tørr, en nedbørsfattig vinter, derfor har det rent lite vann inn i magasinet, og dette har fortsatt gjennom sommeren, så det lite vann, knapp dempet, og da presses også prisen opp.
Hadde det vært, altså, hvis vi tenker oss at Norge ikke hadde vært integrert med Europa, men hadde hatt et slags lukket marked, hadde det vært mye billigere priser i Norge da?
Det hadde vært avhengig av hvor mye vi hadde vært villige til å bygge ut, for at da, hvis vi skulle klare oss selv hele tiden, så måtte vi jo bygge ut mye kapasitet, slik at vi kunne klare oss i de tørre årene, et sånt år som vi har nå. Hvis vi hadde vært villige til å betale for mye kapasitet, så behøvde ikke prisene komme så veldig høyt opp, men de ville vært høye i perioder, og enda høyere enn det de ville vært for det vi har muligheten til å importere fra utlandet. Mm. Så i lange perioder ville prisene vært veldig lave, noen perioder ville vært veldig høye, avhengig av om det er mye, om det er et vått eller tørt år, for å si det slik.
Jeg leser en annen plass at det var sikkert sånn hvert tiende år som var tørre år i Norge eller noe, hvor vi måtte importere kraft. Så da måtte vi egentlig bygge opp reserver for å kunne greie hvert tiende år da.
Ja,
altså
det, her er det også litt med sesonger og sånn. Vi importerer gjerne om vinteren for eksempel, og eksporterer om sommeren, og vi importerer på nattestid og eksporterer på dagtid, så det er mye mer utveksling enn bare mellom tørrår og våtår. Men vi hadde vært nødt til å bygge ut ganske mye kapasitet, og det var jo bakgrunnen for at vi fikk de første forbindelsene til Sverige på 60-tallet, at man gjorde den vurderingen og fant ut at det var vesentlig billigere å sikre seg gjennom forbindelse da til Sverige enn det ville være å bygge ut enda mer kraft i Norge. Mm. Nå er vi også kommet til et punkt hvor det ikke er så mye vannkraft å bygge ut. Nå fremstår vindkraft som et alternativ, men det er jo relativt nylig. Hvis vi går noen litt lenger tilbake, så måtte vi eventuelt ha bygget ut gasskraft eller noe slikt hvis det skulle
klart. Jo, så i hvor stor grad skyldes prisene at land som Tyskland ikke har gjort det imponerende bra med tanke på å sikre sin kraftforsyning og eventuelt andre land også. Altså det at Tyskland avviklet atomkraften sin fremstår jo, og det fremstår jo allerede da, etter min mening, som en ganske stor risiko. Hvor påvirker vi av hva Tyskland finner på?
Det er en del av bildet, naturligvis. Jeg kan huske når folk som driver med strømmarkedet møttes på konferanser for 10-20 år tilbake, da var forsyningssikkerhet et stort tema, og spesielt da drev man og bygget gassrørledninger mellom Russland og det øvrige Europa, og da var det et stort tema om det, hvor sikker var egentlig disse forsyningene, var dette noe man virkelig kunne basere seg på? Det var advarende stemmer, men så forsvant det litt ut av bildet, og tyskerne har jo i stor grad villet basere seg på import av russisk gass, har avviklet kjernekraften nesten helt nå, og også kullkraften i praksis, og ønsker jo først og fremst å basere seg på fornybar kraft selvfølgelig, men de er avhengig av backup, og den skal da komme fra gasskraftverk, forsynt fra Russland. Så det er klart at de tok en I ettertid kan vi jo nå se at de tok en uforsvarlig stor risiko. Det var ikke så lett å se tidligere, men som sagt, det var advarende stemmer også den gangen dette skjedde.
Mm. Og i den norske debatten så hører vi ofte sånn at det er de som vil begrense eksporten til Europa til at vi først skal bruke det vi trenger hjemme, og så vil vi eksportere etterpå. Er det mulig å ha en sånn ordning?
I prinsippet er det jo mulig. Jeg tror kanskje at den politiske problemene som det ville reise er de største. Mm. Vi forventer jo at europeerne skal kjøpe oljen og gassen vår, særlig gassen. Hvis vi skulle kjøre en sånn slags nasjonalistisk linje når det gjelder strømmen, så kunne vi nok risikere at man i Europa ville sagt at ja, men da skal vi forsøke å klare oss uten, eller i hvert fall i mindre grad basere oss på dere. Akkurat nå har de ikke noe valg, men ellers har de jo det. Så her, hvis man vil ha fordelene av et integrert europeisk energimarked, så må man nok også være villig til at akseptere at det i noen perioder, sånn som i den ekstreme situasjonen vi i nå, så har det noen ulemper også.
Mm. Ja, men hvor mye økonomisk snakker vi da om på strømprisen hvis vi hadde gjort det, selv om det hadde blitt tolket som en nødvendig handling hadde strømprisen vært mye billigere i Norge da?
Ja, det hadde jo vært avhengig av hvor langt vi var villige til å gå. Akkurat i den situasjonen vi i nå, så ville det vært veldig risikofylt, fordi vi kan risikere at det blir en tørr høst også, og slik at når vi kommer til vinteren, så har vi simpelthen ikke nok strøm eller kraft her hjemme, eller vi må ha veldig høye priser for å balansere markedet. Så akkurat nå ville det være en ganske risikabel strategi å satse på, så å si å stenge forbindelsen, eller bare bruke den når det passet oss, da kunne vi risikere. Altså, europeerne skriker jo etter strøm. Prisen jo enda høyere i Europa, og hvis de kunne slippe å eksportere til Norge til vinteren, så ville de sagt ja takk til det.
Ja, ikke sant. Og så det jo påstander, ganske kraftige påstander om at Statnett fullstendig har feilvurdert kostnadene med de siste utlandskablene. Ola Borten Moe gikk jo så langt å si at vi hadde aldri gjort det hvis vi hadde visst det vi nå visste. I hvilken grad er det riktig å si at Statnett har feilvurdert kostnadene her, hvis det de har gjort?
Jeg har ikke studert regnestykkene til Statnett i detalj, hverken de regnestykkene de gjorde den gangen det ble fattet beslutninger. Jeg var i noen grad involvert. Det jeg har sett tyder på at de gjorde det etter læreboken som de pålagt. Og dette jo beslutninger om utenlands- eller mellomlandskabler, det jo til syvende og sist en politisk beslutning. Den foretas i olje- og energidepartementet. Der det flinke folk, så det veldig vanskelig å tenke seg at og dessuten var det mange uavhengige analyser av dette også, så det veldig vanskelig å tenke seg at det var systematiske feil i det de gjorde. Man kan alltid diskutere alltid skjønnselementer i sånt. Så har de foretatt beregninger nå i ettertid, når vi nå vet hva som har skjedd, og finner nok så tilsvarende resultater. Altså jo, de to nye kablene, de påvirker prisen i Norge, men av de prisene vi nå har, så det likevel bare en veldig liten del som kan forklares av de nye utenlandskablene. Mm. Og altså når man retter sånne beskyldninger mot et statlig eget selskap som gjennomregulert av norske myndigheter, hvor norske myndigheter, NVE da først og fremst, går det de driver med etter i sømmene hele tiden, så er det en ganske dristig påstand, vil jeg tro, eller si og mene at her har man drevet med fusk og fanteri. Mm. Det også veldig vanskelig å forstå hvorfor statene skulle ha gjort det. De har ingen interesse av det.
Nei, ikke sant. Og så tenker jeg også at et element i hele den diskusjonen jo at paradoksalt nok så tjener jo Norge på å selge masse dyrstrøm, altså rent samfunnsøkonomisk. Altså de Statnett og de kraftselskapene som selger til veldig dyr pris, de må jo ha ganske høy profitt på å gjøre det her, som jo kommer Norge til gode totalt sett, selv om forbrukerne nok ikke alltid helt enige.
Altså, statene tjener egentlig ikke noe på dette. Riktig nok mottar de eksportinntektene, men de underlagt en regulering hvor det er tak på hvor mye de kan tjene, så de må sette ned prisene sine, og det gjorde de nå nylig, de såkalte nettariffene, for å balansere sånn at inntektene ikke blir for høye. Så de har ikke noe økonomisk motiv for dette og tjener ikke på det.
Mm. Men noen tjener på det?
Kraftprodusentene tjener på høye priser.
Ja. Og det tjener Norge på?
Og det tjener offentlige myndigheter som eier dem mye på. En del av dette går jo opp med det faktum at vi alle sammen da betaler høye strømpriser. Mm. Men i og med at vi en nettoeksportør, så tjener vi for nasjonaløkonomien sett under ett, så tjener vi gode penger på dette, ja.
Mm. Og da tenker jo jeg og sikkert mange andre at det bør de også redistribueres ut til forbrukerne på en bedre måte. Er det noen fornuftig måte å gjøre det på? Noen snakker om makspris, andre snakker om, jeg vet ikke, jeg sender sjekk i posten. Finnes det noen gode måter å gjøre det på?
Ja, altså hvis man vil dele ut de pengene, så finnes det jo flere måter å gjøre det på. Sånn som vi i noen grad har valgt å gjøre det her, og vi har jo ikke akkurat en makspris, men vi har noe som veldig nær. Ulempen med det er at da tar vi bort eller i hvert fall svekker incitamentet å spare på strøm, og det et problem når vi har knapphet. Så sånn sett så ville det vært en bedre idé å dele det ut enten på den måten som vi vanligvis gjør gjennom velferdsordninger og reduserte skatter og slikt. Vi har jo et system for å omfordele inntekt i Norge, så det ville være naturlig å bruke det. Alternativt så kunne man sendt folk en strømsjekk. Det var jo mange eksempler på i koronatiden at land gjorde noe sånt. Og den strømsjekken kunne jo kanskje avhenge litt av hvor mye man vanligvis brukte strøm, sånn at det sto i forhold til de ekstra utgiftene som folk nå har fått i forbindelse med strømkrisen.
Mm. Og hva er fordelen og ulempene med de måten vi gjør, og vi kunne gjort, men du nevnte at det er ikke noen insentiv for å spare strøm, og det er vel mest energivennlig hvis du skal gjennom et grønt skifte. Vi får vel en indikasjon nå på dette grønne skiftet slettes ikke blir veldig enkelt politisk, og hvis vi skal nå Paris-målene og alle disse tingene for å møte klimautfordringene, så har vi fått den første indikasjonen på at folk ikke uten videre er villige til å være med på det.
Ja, men her tror jeg man kunne gjort det bedre. Altså hvis man hadde akseptert at nå har vi jo ekstreme priser akkurat nå, så det kommer jo ikke til å vare. Men allikevel, det er jo en vekker. Folk oppdager at strøm koster. Den kan komme til å koste, og den kommer helt sikkert til å koste mer enn vi har vært vant til i fremtiden. Så her gjelder det å få gjort noe, enten det er å skru ned varmen, eller kjøpe varmepump, eller solcellepanel på taket, eller etterisolere, eller hva det måtte være. Og det ville jo være gunstig med tanke på det grønne skiftet. Og så kunne vi som sagt kompensert folk ved å ikke sette tak på strømprisen, men ved å dele ut pengene på en god måte. Det som vi politisk sett måtte mene var en god måte, og det ville vel formodentlig være å gi mest til dem som trenger det mest.
Mm. Og makspris, som jo er en populær ting blant veldig mange i Norge, og Rødt snakker vel om 35 øre, som har vært snittet fra 1990 og frem til land. Hva ville skjedd? Altså, jeg leser fra Australia at de risikerte en sånn blackout, at systemet, fordi at da vil jo ikke kraftselskapene produsere strøm hvis de taper penger på det.
Ja, her en makspris på 35 øre i Norge skulle nok fått produsert og levert all strømmen. Problemet er at vi ville brukt den opp veldig fort. Og da ville vi havnet i en situasjon hvor vi kunne i hvert fall risikere, med ikke helt ubetydelig sannsynlighet, å havne i en situasjon. Og det mest aktuelle nå er at vi på senvinteren kommer til å gå tom for vann. Og det er tross alt begrenset importkapasitet, som en så lav pris, som i realiteten ville fjerne incitamentet til å spare på strømmen helt, så kunne vi fort komme i en alvorlig rasjoneringssituasjon.
Og helt til slutt, Nils-Henrik, altså dette med måten markedet fungerer på, altså tilbud etterspørsel, det at prisen stiger er jo egentlig en god ting, for det indikerer jo på nettopp nå at når man sparer for å unngå rasjonering, at man hele veien tilpasser seg. Og dette er jo ikke noe populært blant politikere og skal forklare velgere, men nettopp de prissignalene er jo nettopp det som er fordelen med markedsbaserte løsninger. Er ikke det en rett forståelse av samfunnsøkonomien?
Jo, altså for det første er de som en slags termostat, altså termometer, rett og slett. Det at prisene går opp er et tegn på at det er knapphet, og så virker da prisene samtidig til å dempe etterspørselen så vi gjenoppretter balansen. Det er jo surt for dem som skal betale de høye prisene, men som sagt, i og med at vi også får inntektene, så kan vi kompensere folk sånn at de er i stand til å betale de prisene, og da får vi en viss forstand i pose og sekk. Vi får det rette prissignalet som gjør at vi sparer på strømmen og gjør det som skal til for det grønne skiftet, samtidig som vi får kompensert folk sånn de klarer å betale regningene sine.
Og det er ingen grunn til å tro at det er noen slags sånn superprofitt, eller at overskuddet her forsvinner i altså urimelig et dårlig politisk begrep, men at konkurranse fungerer dårlig da, eller at kunne man gjort noe på konkurransesiden her som hadde gjort at det hadde blitt enda bedre?
Konkurranseproblemene i kraft markedet neppe særlig store. Det har vært studert en del. Man kan ikke se helt bort fra at det det økonomer kaller markedsmakt eller monopolmakt noen steder, men det problemet neppe veldig stort. Når det gjelder det med leverandører, så det kanskje mer grunn til å kikke enda en gang på hvor godt det markedet fungerer. Vi ser at det en del som opererer på en måte som kanskje mer... Om ikke konkurransemessig et problem, så det I hvert fall en del kunder som ender opp med produkter som de ikke egentlig har interesse av, kanskje betaler mer enn de burde også.
Mm. Nils Henrik, tusen takk for at du var med og delte noen tanker om kraftmarkedet.
Takk skal du ha.
Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Men diskusjonen om strømpriser ender neppe med dette. Tvert imot. Vi står overfor noen utfordrende måneder. Winter is coming. Man skal være forsiktig med å anklage de som misfornøyde med strømprisene for å gå Putins ærend. Det blir lett kontraproduktivt, og man får velgerne imot seg, i en tid hvor det viktig at vi står sammen. Selv om de aller fleste klar over at Putins krig i Ukraina og struping av gass til Europa har stor påvirkning på prisen. Og make no mistake, Putin gambler hardt på at vinteren vil knekke den europeiske solidariteten og samholdet, og at velgerne I Europa vil snu seg mot makthaverne, og svekke motstanden mot Putin og svekke støtten til Ukraina. Dette noe Putin gambler hardt på. Og jeg håper og tror at gamblingen slår tilbake på den russiske diktatoren. Åpenbart, det lett for meg å formane støtte til Ukraina, all den tid jeg ikke fattig og kan tåle høyere strømpris. Jeg klar over det. Like fullt det mitt store ønske at Norge og Europa står sammen gjennom vinteren. Ukraina I en eksistensiell kamp for sitt demokrati og sin nasjon. De betaler daglig med liv og blod. Jeg håper vi også villige til å leve gjennom en noe tøffere økonomisk tid. Det Europas fremtid som står på spill, intet mindre. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på erik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer I Civita fremover? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.